Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 20-июнь, шаршемби күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта батыштык айрым басылмалар Кыргызстанды жакыр өлкөлөрдүн катарына кошту. Кыргыз өкмөтү муну так маалымат деп эсептеген жери жок. Статистикалык маалыматтарда Кыргызстанда калктын 25% жакыр деп саналып, аны жоюу үчүн атайын программалар иштелип жатканы айтылууда. Элдин жашоосу кандай?
Картошка, буудай айдап эле окоткылып келатабыз. Ушуга чейин 3 гектарга жакын картошка айдайбыз, 5 гектарга жакын буудай менен. Анан мал сал, тирүүчүлүк менен дегенде.
Мына ушул тема бүгүнкү апта темасын түзөт. Толкундан алыстабаңыз. Адегенде соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Улан Алымкулуулу тааныштырууда.
Рахмат Элиза, саламатсызбы. АКШ адам буунун адам укуктары боюнча кеңешинен чыкты. Буга байланыштуу Вашингтон өз чечимин адам укуктар кеңеши реформага муктаждыгы жана саясий жактан бейтарап эместиги менен түшүндүрдү. АКШнын улуттар уюмундагы элчиси Ники Хейлинин 19-июнда Вашингтондон билдиргенине караганда, кеңештин курамында Кытай, Конго өңдүү адам укуктарын такай бузган өлкөлөр бар жана алар Венесуэла, Куба сындуу мамлекеттердеги укук бузууларды эч убакта айыпташпайт.
As we said we would do a year ago.
Кошмо Штаттар эгер эч бир жылышты көрбөсө, буунун адам укуктары кеңешинин расмий чыгарын бир жыл мурда эле билдирген. Муну менен катар мен так айткым келет. Бул кадам АКШ адам укуктары боюнча милдеттемелеринен чегингендиги эмес. Тескерисинче, бул кадамыбыз милдеттемелерибиз бизге адам укуктарын күлкүгө айланткан эки жүздүү уюмда калууга мүмкүндүк бербеген, деди Ники Хейли. АКШ элчиси ушундай эле кеңеш ал Израилге каршы деп атаган чараларды так айкалдаларын, Вашингтон бул уюмду реформалоону көздөгөнүн бирок ийгилик таппагандыгын кошумчалады. Вашингтон улуттар уюмунун адам укуктары кеңеши алгач түзүлгөн 2006-жылы мурдагы президент Джордж Буштун тушунда ага кошулуудан баш тартып, 2009-жылы мурдагы президент Барак Обаманын тушунда гана кирген болчу. Израилдин премьер министри Биньямин Нетаньяху АКШнын акыркы жарыясын эр жүрөттүк деп кубаттады. Ал эми адам укуктары боюнча кеңештин төрагасы Зейд Раад аль-Хусейн өкүнүчтүү деп атады. Орусия тышкы иштер министрлиги АКШнын чечимин өз беделине соккуруу жана улуттар уюмун көзгө илбегендик катары сынга алды. Өмүрбек Текебаевдин адвокаттары башкы прокуратуранын чечимине каршы дат танышты. Ата мекен партиясынын абактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин адвокаттары башкы прокуратуранын чечимине каршы Бишкектин Октябрь райондук сотуна арыз жазышты.
Эгерде алар жокко чыгарса, кайрадан прокуратура карап туруп, устранить допущенные нарушения деп берилет да, кайра өндүрүштү козгош керек жаңы ачылган жагдайлар менен. Эгерде жок деп биздин жалобабыз канааттандырылбаса, анда Бишкек шаардык сотуна, андан ары жогорку сотко кайрылабыз да.
Деди Азаттыкка Текебаевдин адвокаттарынын бири Талайкул Токтокунова бүгүн. Буга чейин башкы прокуратура Ата мекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин адвокаттары көрсөткөн жаңы жагдайларга соттун жүрүшүндө көңүл бурулган деген негизде ишти кароодон баш тарткан болчу. Текебаевдин ишиндеги жаңы жагдайларга ылайык анын ишин кайра кароо өтүнүчү менен саясатчынын адвокаттары башкы прокуратурага 22-майда кайрылышкан. Алар Текебаевге каршы көрсөтмө берген орусиялык жарандар Модин менен Маевскийдин айткандары чындыкка дал келбей тургандыгын тастыктаган документтер бар экендигин билдиришкен. Өмүрбек Текебаев жанын партиялашы Дүйшөнкул Чотонов Мегаком компаниясына байланыштуу орус жарандан $1 млн пара алды деген айып менен ар бири 8 жылдан кесилген. Алар жана жактоштору кылмыш менен соттолушу мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин саясий куугунтуу катары баалашкан. Икрамжан Илмияновга каршы УКМКга арыз түштү. Кыргызстандык сүрөтчү Азамат Жаналиев президенттик аппараттын башчысынын мурдагы орун басары, экс-президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы кеңешчисин айдоочусу Икрамжан Илмиянов каршы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке арыз жазды. Бул маалыматты Азаттыкка УКМКнын баспасөз сөз катчысы Рахат Сулайманов бир аз мурда тастыктады.
Арыз бүгүн келип түштү бизге. Анан арыз келип түшүп атканда сөзсүз түрдө биз аны карап көрүш керек. Бул арыз каралат.
Деди Сулайманов, кыргызстандык сүрөтчү Азамат Жаналиев өз арызында Икрамжан Илмиянов экс-президент Алмазбек Атамбаевдин $10,000 бааланган сүрөтүн $2,500 алып, калган акчасын бербей жүргөндүгүн белгилеген. Арызында Кыргызстандын Дубайдагы башкы консулу Маматбековдун дагы аты аталган. Ал $15,000 бааланган 3 сүрөтүн ала албай жаткандыгын, жалпысынан $52,000 ашуун суммага күйгөндүгүн жазган.
Дубайга калтырып кетем 3 картинаны. Шейх принцтин анан ошо королдун анан Дубайдын эмиринекин. Анан мага деген консул жазат Дубайдагы, сенин сүрөттөрүңдү тиги шейх принц сүрөп атат деп. Анан 2-3 күндөн кийин анан бияктан Икрамжан мага чыгып туруп сенин картиналарыңды мен берип койдум деп. Анан выясняется, что өзүнүн проектисин сунуштап, өзүнүн проектисинин аркасы менен ошо сүрөттөрдү берип анан акча алган экен да, видимо.
Деди Жаналиев өзү бүгүн Азаттыкка. Буга байланыштуу Илмиянов менен байланышуу азырынча мүмкүн болгон жок. Азамат Жаналиев буга чейин мык жана жип менен 16 белгилүү адамдын портретин тартканлардын арасында Орусиянын президенти Владимир Путин, Монголиянын президенти Халтмагин Батулга жана Чечинстандын башчысы Рамзан Кадыров дагы бар. Борбор Азия суу тартыштыгына кабылды. Таджикстандын президенти Эмомали Рахмон бул тууралуу бүгүн Душанбеде өтүп жаткан суу конференциясында билдирди. Тажик лидеринин айтымында сезондуу жамгыр чачындын азырынан улам аймактын өлкөлөрү суу тартыштыгына азыр эле кабылып жатат. Дарыялардагы суунун агымы жылдык орточо көрсөткүчтөн төмөн жана божомолдор сугат мезгилинде дарыялардагы суу талап кылынган норманын 60-70% гана түсөрүн көргөзүүдө. Рахмон мындай кырдаал Борбор Азия өлкөлөрүнүн бири бири менен тыгыз кызматташтыгын жана координациясын талап кыларын дагы белгиледи. Тажик лидери кошумчалагандай, анын өлкөсүндө акыркы 60 жыл ичинде абанын орточо табы 1 градуска көтөрүлдү. Эң башкы кызыбырлыкта өлкө миң чамалуу кичине жана орто мөңгүлөрүнөн айрылды. Душанбедеги конференция суу 2018-2028 жылдардагы туруктуу өнүгүү үчүн деген иш аракеттин 10 жылдык планын алкагында өтүүдө. Ага 110 мамлекеттин өкүлдөрү катышып жатат. Элиза.
Рахмат. Улан Алымкулулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар, дареги azattik.org. Кезекте апта темасы батыштык айрым басылмалар Кыргызстанды жакыр өлкөлөрдүн катарына кошту. Кыргыз өкмөтү муну так маалымат деп эсептеген жери жок. Статистикага караганда Кыргызстанда калктын 25% жакыр деп саналып, аны жоюу үчүн атайын программалар иштелип жатканы айтылууда. Элдин жашоосу кандай? Кабарчыларыбыз жерлерден сураштырып көрүштү. Майкөл, Сүткөл той өткөрүп эски болсо да көрүнүшү жаңы машинелерди бармактай балдардан тартып аксакал акча ченелерге чейин тээп калса да дүйнөлүк рейтингте Кыргызстан эң жакыр өлкөлөрдүн катарында кала берүүдө. Бул арада Улуттук статистика комитети акыркы кварталда дээрлик бардык тармактарда өсүү болуп жатканын жарыялады. Жакырчылыктан чыгуу программасы тууралуу ураандар угулбай калды. Кыргызстан жакырчылыктан чыктыбы? Бул суроого кабарчыбыз Ыдырыс Исаков жооп издеп көрдү.
Улуттук статистика комитетинин акыркы маалыматына караганда кум төр сыяктуу тоо кен өндүрүштөрүн кошпой эсептегенде Кыргызстанда ички дүң продукция дээрлик 2.5% өскөн. Ага карабай дүйнөлүк авторитетке ээ айрым уюмдар Кыргызстанды эң жакыр 10 жана эң жакыр 50 өлкөнүн катарына кошуп саноодо. Ош шаарынын мурунку вице мэри Кутманалы Абдрахманов болсо, расмий статистика менен реалдуу кирешенин айырмасы Кыргызстанда өтө жогору экенин реалдуу мисал менен түшүндүрүп берди.
Мисалы бизде азыр могу троллейбуста бир проект жасалып атпайбы, жанагы билетирование системасын киргизебиз деп. Ошолор ТОсун жасаганда теневой 30-70% чейин бар экен деп болжолдошкон да. Ошону жок кылыш үчүн ошондой система киргизиш керек, анда оплата толук түшүп калат. Водителдин айлыгын көтөрүүгө мүмкүнчүлүк болот, и троллейбус автобустарды өзүн актай баштайт деген эл аралык уюмдардын эмеси бар, негиздемеси бар. Бизде теневойду ачса эле ИДП риски көтөрүлүп кетет да. Аны үчүн жанагы налоговый системаны либералдаштырып, текшерүүлөрдү азайтып, элдер коркпой налогун төлөп, бир башка жагынан тынч боло тургандай бир система кылыш керек да.
Бирок Ош шаарынын дагы бир тургуну, жеке аудитордук фирманын кызматкери Дүйшөн Майонов өзү эч нерсе өндүрбөй, жалаң импорттун эсебинен жашаган өлкө жакырчылыктан чыктым деп айтууга акысы жок деген пикирде.
Жакырчылыктан чыгаруу керек, себеби биздин өндүрүш жок. Сырттан мигранттардын эсебинен ошондой болуп атабыз. Мамлекет өзү бул жерде местный продукты өндүрүп, экспорт жок, импорттун эсебинен жашап атабыз. Биз кайра наоборот бирөөнү мамлекеттерди багып атабыз, сырттагылардын импорт кылабыз. Анан кайсыдан биз бай болобуз экен?
Учурда Орусиянын айылдары менен Кыргызстандын айылдарын салыштырып, кыргыз айылдарындагы жашоо сапаты кыйла жакшы экени айтылып жүрөт. Бирок адистер кыргыз айылдарындагы дүңгүрөгөн тойлорго жана кабаттап салынган үйлөргө ИДП'нын эч тиешеси жок дешет. Маселен, экономика боюнча адис Эркин Абдыразаков мигранттардын эсебинен үй салган менен кыргызстандыктардын 90% дагы деле жакырчылыктын кырында жашап жатат деп эсептейт.
Миллионго жакын жумушка жарамдуу жарандарыбыз башка жакта мигрант болуп жүрүшөт. Азыр Кыргызстан көбүнчө ушул мигранттардан келген акчанын эсебинен гана мындай материалдык байлык топтоп, машина сатып алып, тойлорун берип, үйлөрдү салып аткан мезгилде. Ал эми байыган чиновниктер өздөрүн өздөрү отчет жасай берет да. Бизде
90% халык багыл зачерпүү бетнеш деп коет орусча айтканда да. Ал эми 10%тин колунда гана материал жана финансылык ресурстар топтошулган.
Кыргызстандын статистика комитетинин маалыматына караганда орточо айлык акы 12-13 миң сом болуп чыккан. Бирок бул маалыматты адистер 2 миң сом айлык алгандар менен 100-120 миң сом айлык алгандардын ортосуна чыгып калган эле орточо сумма деп сындашкан. Ал эми пенсиянын орточо көлөмү 4800 сом болсо, жашоо минимуму 5000 сом деп эсептелген. Бирок Кыргызстандагы кадимки карапайым ардагерлердин пенсиясы 4500 сомго араң жетет. Айлык акы, пенсия жана башка жөлөк пулдардын өлчөмүн эске алганда, Кыргызстан дүйнөдөгү эң жакыр өлкөлөрдүн катарына кирип калганы жүйөлүү болуп чыга келет. Кыдыр Исаков, Азаттык, Ош.
Апта темасын улантабыз. Ысык Көл облустук статистикалык маалыматка караганда аймактагы жакырчылык көрсөткүчү жылдагыдан бир аз азайды. Жергиликтүү тургундар болсо элдин жашоосун тыңытууга мамлекеттен салым жок болуп жатат деп эсептешет. Жай мезгилинде эс алуучуларга кызмат көрсөтүүдөн тышкары дыйканчылык, багбанчылык менен тиричилик кылган Ысык Көл дубанында элдин жашоосунун деңгээли кандай? Аймактагы кабарчыбыз Асейин Маадамбеков жооп издеди.
Жетигүз району Сарыбай айылынын тургуну Акылбек Байсымаков 30 жашта. Ал айылдагы тиричилиги тың жаш фермерлердин бири. Ал бардар жашоого эмгек менен аракет жеткирет деп эсептейт.
Картошка, буудай айдап эле окоткылып келатабыз ушуга чейин. 3 гектарга жакын картошка айдайбыз, 5 гектарга жакын буудай менен. Анан мал сал тиричилик менен дегенде мал. Анан ушул 3 гектар картошканын эле түшүмдүүлүгү жакшы болуп берсе жетип атпайбы. Өзүм 3 балам бар, ата-энем багам. Ушул мал салуу, мал менен ортодон трактерлер бар дегенде ошолор менен эмгектенип эле мынакей чет жакка барганды такыр ойлонбойм деле.
Акылбек сыртка агылып жаткан жаштарды өлкөсүндө деле калып, оокатын жүргүзсө жакырчылыкты жеңе алат, бирок аны туура пайдалануу керек дейт.
Ушул Кыргызстандан деле эмгектенсек болот. Ошол чет жактан тапкан кирешени Кыргызстандан деле тапсак болот. Жакшы тажрыйбалуу кишилерден билим алып, кандай кылсак болот? Мындайчылык, мындай жак менен дыйканчылык кылайын деп оттум эле деп ошолордон деле үлгү алып, мындай оокат кылсак болот да. Кыргызча айткандачы.
Негизинен көлдүн түп, Аксу, Жетигүз жана Тоң райондору Акылбек сыяктуу дыйканчылык менен эмгектенип, оокаттарын жүргүзүп келишет. Көбүнчөсү албетте алма, өрүк жана картошка менен жанын багышат. Ал эми убакыт өткөн сайын жер тарып, иштетүүгө эмес, үй салганга жер түгөнүп бараткан чакта, жаштарды миграция жетелеп, жумушсуздук күчөп, жакырчылык жоюлбай турат дегендер да бар. Алардын бири Аксу районунун Теплоключенко айылынын тургуну Улан Мураталиев.
Мына жаштар баары тентип жүрөт. Кандай айтабыз, миграция дейбизби? Башка жактардан же участок бербейт. Мына могуле Аксууда канча гектар айтылат? 10-20 жылдан бери. Эч трансформация жок үй салганга. Анын баары кайда? Бүт тыгылып жатат, жоосу кеткен. Алар кайра келип атабы, кандай тагдырда келип атат? Анын баары проблема. Жумушсуздук, мынакей жумушсуздук. Эмне кайсы жагын албы?
Улан аксакалдын айтымында мамлекет элге жумуш орнун түзүп бере албаса да, элдин колунда турган оокатын кыймылатыш үчүн система түзүп бере албайт деп нааразы.
Мына баарын айтып отурсаң, баары эле бар. А бирок иштебейт да система, бүт иштебейт. Система иштебейт да. Кайсы бир тармакта айтпа, бардык жерде.
Ысык Көл облусунда бир гана Ысык Көл району жайкы мезгилди күтүп оокат кылган район. 2 ай иштеп, аны 1 жылга жеткирип жашап келген, ал жакта деле элдин жыргап кеткен жашоосу билинбейт. Чолпон Ата шаарынын тургуну Асель Тилекова буларды айтат.
Жайкы эс алуу мезгилинде көпчүлүгүн көрөм да, жайкы эс алуу мезгилинде ал 2 айга гана созулат. Ошол убакта соода сатык жүргүзүп, балык сатышат, балдары көл жээгинде ар кандай буюм тайымдарды сатып, өзлөрүнө каражаттап жаткандарына көп болом. Мен ушул Ысык Көл районундагы Чолпон Ата шаарына жакын айылдарды айтып жатам да, ошол айылдарда мындай жер иштетейин десе мындай айдоо аянттары жок. Ошондуктан аларга башка райондорго караганда 2 эсе оор деп эсептейм да. Анткени алар болгону ошол 2 ай жайкы эс алуу мезгилин күтүшөт да. Анан ошол жайкы эс алуу мезгилинде тапкан каражаттарын үнөмдөп жашашат. Жашоого туура келет ошондой жашоочу. Анан үнөмдөп жашаган албетте оор, шаар кичинекей болгондуктан мындай көп жумуш орундары да жок.
Облустук статистикалык башкармалыктын маалыматында 2017 жылы мурдагы жылдарга салыштырганда калктын жашоо деңгээлинин өсүшү болгон. Ысык Көл облустук статистикалык башкармалыктын башчысынын орун басары Жакып уулу Айдар.
Көл облусу боюнча калктын деңгээлинин кедейчиликтин деңгээли 2017 жылы мурунку жылга салыштырмалуу 2016-га. Бул деген өсүш камсыздады 0.6%. Ысык Көл облусу. Бул белгиленген пункттар боюнча. Калктын деңгээли боюнча Ысык Көл облусубуз 2017 жылы 24.2% бул жалпы калктын санына түздөт да пайыз менен. Ошондой эле аймактар кедейчиликтин эң төмөн деңгээли биздики 2017 жылы 1.1% түздү.
Облустук статистикалык башкармалыктын маалыматында өсүш көбүнчө айылдарда байкалып, шаарлардагы жашоо деңгээли өзгөргөн эмес. Асей Маданбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Апта темасын бир аздан кийин улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Вашингтон Улуттар Уюмунун адам укуктары кеңешинен чыкты. Буга байланыштуу Кошмо Штаттар өз чечимин адам укуктары кеңешинин реформага муктаждыгы жана саясий жактан бейтарап эместиги менен түшүндүрдү. Атамекен партиясынын абактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин адвокаттары башкы прокуратуранын чечимине каршы Бишкектин Октябрь райондук сотуна арыз жазышты. Буга чейин башкы прокуратура Текебаевдин адвокаттары көрсөткөн жаңы жагдайларга соттун жүрүшүндө көңүл бурулган деген негизде ишти кайра кароодон баш тарткан. Борбор Азия суу тартыштыгына кабылды. Бул тууралуу Тажикстан президенти Мамали Рахмон бүгүн Душанбеде өтүп жаткан суу конференциясында билдирди. Орусия Думасы эне тилдер мыйзамын биринчи окуудан кабыл алды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта дагы бар. Азаттык чекит орктон толугураак окусаңыз болот. Студияда Элиза Кененбаева, берүүбүздү улантабыз. Бүгүн биз апта темасында элдин жашоосу кандай, Кыргызстандагы жакырчылык деңгээли аймактарда кандай деген суроолорго жооп издеп жатабыз. Маселен, Баткен облусунда бир жанга бир жылдык керектөөнүн эң төмөнкү көрсөткүчү 56,000 сомду түзөт экен. Жергиликтүү бийликтин эсебинде аймакта ар бир кишиге 100,000 сомдон киреше кирет. Жакыр жашаган калктын көрсөткүчү болсо 26% түзөт. Экспортко караганда импорттун көлөмү 3 эсе көп. 45% киреше агрардык тармактан алган Баткен облусундагы калк кантип жашап, канча киреше таап жатат? Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаровтон уксак.
Зура жашы 30 эмеле ашкан. Баткен район Карабак айылында турат. Майыптыгына байланыштуу 2,000 сомдон ашыгыраак пенсия чегерилген. Жолдошу да жумушсуз. Өздөрүндө жер участогу жок. Өзүнчө үйү жоктугунан улам 2 баласына жөлөк пул да чегерилбей калган. Азырынча тапкан кирешебиз жашообузга жетпей жатканынан улам. Майыптыгына карабай жолдошум элдин малын багып, тыйын тыпыр таап, эптеп жашап жатабыз дейт.
Мага ошо 2,000 сом алат экенсиң, сага пособие чыкпайт деп чыгарбадылар да. Ол 2,000 сом мен өзүмүн ичениме дагы жетпейт да. Балдарыма ошентип пособие чыкпайт. Күйөөм ошо элдин падасын кайтарып ошентип тирлигибизди өткөрүп атабыз. Ичениме эм ошо акаларым жардам берип жаткызып эме кылып.
Майыптык үчүн экөөсүнө 5,000 сомго жакын жөлөк пул чегерилген. Бирок бул жөлөк пул тирликти толук кандуу камсыздоого, дарыланууга, кийим кече, тамактанууга жете бербейт. Бул үйдө 9 киши жашайт. Жумуш жок, киреше, чыгашаны камтыбайт. Мамлекет балдардын ден соолугу, тамак аш үчүн аз болсо да кам көрсө жакшы болот эле дейт жеңеси Жибек.
Бул кайным, ал сыным экөө тең майып, бул үйдө 9 киши жашайт. Кайным, кайнатам ушул балдар менен, башка киреше жок. Мамлекет ушуларга кичине жардам кылса, жок дегенде балдарга жөлөк пул чыгарып берсе, өздөрүн өздөрү бакса кыйналбай.
Бул үйдө мамлекеттен пенсия, майыптык үчүн деп жалпысынан 10,000 сомдой каражат алат. 9 киши жашаган үйдө бир жумалык тамак ашка эле 5,000 сомдой каражат сарпталат. Мындан тышкары дары дармек, электр энергиясы, балдардын чыгымы эсептеген киши жок. Калган чыгымдар дыйканчылык жана Орусияда иштеп жаткан жалгыз мигранттын эсебинен жабылат. Үйдө жашоо үчүн бардык шарттар бар деп айтууга болбойт. Үмүтүбүз эле айыл чарпасында дейт Исманали.
Онун бөлөк өзү бизде мына жерибиз бар. Талада бөрүк эми майда чүйдө эгебиз да эми талага. Ошонун бир киреше түшсө эми бир жылда ушу 100,000 болот. Ошону менен жан багып турабыз. Бир үкөм бар Россияда иштейт. Эми улам айга тапкан бир 8,000 10,000 сап турат эми. Үкөлөрүбүз менен бир үйдө турабыз. Эртең улдагы Россиядан келет. Ого, мүй салышыз керек.
Баткен облысы бойынша ички дүңөндүрүмдүн 45%-ай айыл чарбасынан түшсө, калганы калкты тейлөө, чакан ишкерлик, мигранттар жана эсептөлүү өндүрүш ишканаларынан жабылат. Расмий эсептөөлөр болсо, жылдан жылга калктын экономикасында жылыш жакшы экенин көрсөтүүдө, дейт облустук акимчиликтин кызматкери Чолпон Бердикулова.
Баткен облусунун аймагында бир жарандын бир айлык керектөөсү 4697 сомду түзөт. Ал эмге орточо эмгек акы тагыраагы бир айлык киреше облуста 10254 сомду түзүүдө. Ал эми облус калкынын 26% аскамсыз болгон үй бүлөлөр түзөт. Ошондой эле белгилеп кетчү нерсе, бул жакырчылык жылдан жылга төмөндөдө. Тагыраак айтканда 2000-чи жылдары Баткен облусунун калкынын 63% жакыр жашаган болсо, бүгүнкү күндө бул 26% төмөндөдү десек болот.
Баткен облусу боюнча 100 000 киши Орусияда жумуштап жүргөнү айтылат. Четте жумуштап жүргөндөр бир жылда орточо 8 миллиард сомдой каражат жөнөтөт. Анын да тең жарымы аш тойлорго сарпталып кетерин адистер эсептеп чыккан. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Нарынга кайрылсак, облус калкынын 25%-дан ашыгын жакыр жашаган үй бүлөлөр түзөт. Адистер жакыр жашагандардын басымдуусун, жашоосун тыңдап кете албаган жалкоо жана ичкиликке берилгендер деп эсептешет. Кененирээк кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун макаласында.
Бириккен улуттар уюмунун аялдардын социалдык абалын жогорулатуу долбоорунун адиси Кыял Телебалдиева Нарын облусунда көп жылдар бою аталган уюмдун жакырчылыкты кыскартуу программасында иш алып барган. Ал жакыр жашагандар активдүү жана активдүү эмес деген эки түргө бөлүнөрүн айтты. Активдүүлөр жашоосун жакшыртканга аракет кылып иш издегендер, ал эми активдүү эместер тапканын ичкиликке салгандар, үй бүлөсүнө карамы жоктор, дейт. Телебалдиеванын айтымында жакырлардын активдүү тобуна долбоор көбүрөөк кол кабыш кылып, ирденип кетишине түрткү болчу шарттарды түзүүгө аракет кылды.
Агродеятельностьте бул болсо айыл чарба иштери, бүгүнкү күндө ошол баардыгы тең огурцы, помидор, капуста жана башка ошол нерселерди үйлөрүнө айдашат огородторго. Биз болсо ошолордун дагы сапаттуу үйрөнүп алып бергенге аракет кылабыз. Баардыгына чогуу ошол үйрөндөрдү алар өстүрүшүп, анан жай бою тең бала бакчаларына, үй бүлөлөрүнө ошолордон колдонушат, анан андан ашкандарын сатып, кичине бир тыйын топор кылып өздөрүнө кандайдыр мүмкүнчүлүктөр
Мындай жардамды алгандардын бири Атбашы районунун тургуну Салтанат Калыбекова. Ал 4 баласын алган жөлөк пулу өпчап жетип, айыл жериндеги башкы көйгөйгө айланган жумушсуздукта жашоону түздөп кетүүгө мүмкүн болбой калган, дейт. Азыр болсо ал эл аралык долбоордун жардамы менен биртке мал курап алган экен.
Музол үй беришкен, анын сүтүн саап, сүт абалдардан ашканын сактап, чогултуп сатып, күнүмдүк тиричилик керектөөлөргө жумшадык, жумшап аттык. Музосун болсо дагы саттык. Анан ага болсо майда жанды кой алып койгонбуз. Негизи ушундай жардамдар болуп турса жакшы эле болот.
Салтанат сыяктуу берген жардамды улап кеткендерди долбоордун адистери башкаларга үлгү кылышып, жардам кылуусун улантышат. Бирок тилекке каршы берген уюм сатып, акчасын максатсыз колдонуп жибергендер да кездешет. Жакырчылыктан чыгуу максатты көздөгөн программаны өкмөт да иштеп чыккан. Анын алкагында 2017 жылы байдан кедейге аталышындагы демилген Нарын облусунда бир жыл иш алып барган. Мунун натыйжасында Нарын облусундагы Актала району үлгү аймакка тартандалып, 27 үй бүлө жакырчылыктан чыкты деп айтууга болот, дейт өкмөттүн арындагы өкүлүнүн орун басары Жаркын Ибраева.
Аябай, бизде жакырдында деңгээлдиктер бөлүнөт, ошону өтө жакыр 171 үй бүлөгө 3 000 000 тегерегинде жардамдар көрсөтүлгөн. Андан сырткары өкмөттүн атайын пилоттук программасы менен Акталадагы республикалык деңгээлде иш жүрүп, ошонун ичинен биздин Актала пилоттук болуп келген дагы 27 үй бүлө тандалып алынган. Алардын ичинен 4 үй бүлөгө дыйканчылык кылууга, жекешкерлик кылууга, ал эми 23 үй бүлөгө ошо мал чарбачылыгы боюнча иш алып баруу болуп, баардык жөлөк пулдар эсептелип чыгып, бир жылдыгын дароо колдоруна берилген. Ошондойдон 1 000 000 сомдун тегереги болгон. Анан алар алып, алардын арасынан бир үй бүлөнөн бир бүлө үй бүлө азыр кайра эле жөлөк пул алып атат. Анан кийин жана малы эметип калып, анан да бир өзүнүн субъективдүү себептери болот. Калган үй бүлөсү болсо ошол үй бүлө чакырчылыктан чыгып жөлөк пул албай калышты. Ошондон ары өздөрүнүн иштерин алып кетип атат.
Жакыр бүлөлөргө кол сунган уюмдар жылдан жылга көбөйүп бараткандыгы байкалат. Өткөн жылы Араб өлкөсүнөн келген Ассалам фонду 3 жана андан ашык жарым жетим балдарга 250 музол уй таратышкан. Мындан тышкары өз алдынча эле жардам берүүнү каалаган жарандарда жону жука бүлөлөргө кол сунуп турушат. Нарын облусунда 260 миңден ашык калк жашайт. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Жакырчылыкты жоюу боюнча мамлекет кандай иш аракеттерди кылууда, экономиканы эрдентүү багытында өкмөттүн азыркы саясаты кандай нукта? Мына ушул жана башка суроолорго Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Алтынай Өмүрбекова жооп берди, маекти Бактыгүл Чыныбаева уюштурду.
Алтынай Сейтбековна, жакырлыкты жоюу боюнча Кыргыз өкмөтү жүргүзүп жаткан иш аракеттер тууралуу айтып өтөсүзбү?
Эң негизги иш менен камсыз кылуу, муну эң биринчи коюп атабыз. Бизде бүгүнкү күнү 300 миңге жакын киши бул болсо жанагындай пособие алышат. Анан былтырдан баштап бир жакшы проект ишке кирди да, бул жанагы социалдык контракт деп коет. Мисалы үчүн как пилот катары Алыбегин району, Өзгөн району, анан Актала районунун арындачы, Нокен району, ошол жерде бир мындай как пилот катары социалдык контракт деген бир проект ишке кирген. Бул эмнени билдирет? Жанагы пособияларды жөн эле пособие берери, ошол 75% пособиясын бир замат берүү. Акчаны 70%ына сразу алып туруп, бирөөсү болсо мисалы үчүн уй алып алыптыр, бирөөсү там тоокторду багып атат, бирөө малина отургузуп иш кылса, ошол кишини оокат жасап, анан ошол менен жакырчылыктан чыкты десек болот да. Бул аябай жакшы проект болуптур, анткени мына жыйынтыктары эмнени көрсөтүп атат? Актала районунда мисалы үчүн 27 үй бүлөдөн 26 уже эмеден чыкты десек болот да, жакырчылыктан. Толугу менен 176 үй бүлөдөн 173 бул 99% ошол программадан жанагы жакырчылыктан чыкты да. Дагы бир чоң проект бул жанагы Всемирная продовольственная организация деген бар. Ошол менен дагы мына жакын убакта эме меморандум түздүк. Ошол жерде дагы мааниси ошол да, жанагы айылда, айыл өкмөттөрдө кайсы бир райондордун деңгээлинде жумуш жасайт. Анан ошол жумушка булар болсо тамак аш менен алат да. Бул дагы өзүнүн мындай бир жакшы бир көрсөткүчтөр болду десек дагы болот да. Бул көп жылдан бери ошондой проект болгон, анан дагы 5 жылга ошондой проекттерди түздүк да.
Мына азыр сиз айткандар социалдык кедейликти жоюуга багытталган иш аракеттерде, ал эми экономиканы ирдентүүдө кандай иштер жүрүп жатат?
Экономикалык өндүрүш тармагында мына мисалы үчүн бир жыл мурун 2017 жылдын июнь айында налоговый кодекска жакшы бир өзгөртүүлөр киргизилген. Ошол региондорду өнүктүрүү максатында региондордо эл миграцияга кетпей ошол жерде иш менен камсыз болушуна биз болсо 5 жылга ошол жерге завод салалы, инвестиция тартып келген кишиге, бир какой то мекеме салган кишиге бүт 5 жылга бүт салыктардан бошотуу. Бул дагы аябай чоң бир толчок болуш керек. Демек Бишкек менен Ош шаары бул жерге алынган жок. Анткени билесиздер, баары эле же Бишкекке же Ошко кылсак деп атат да. Анткени тиякта инфраструктура жок. А биз именно ошол налоговый салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизип, региондорду өнүктүрүү максатында, ошол региондогу жашаган элди жумуш менен камсыз кылуу максатында ошол жерлерди аныктадык. Азыр болсо экономика министрлиги ошол жана преференциальный населенный пункты деп ар бир ошол жерге аныктап атат. Кайсы шаарлар, кайсы айыл өкмөттөр ушул жерге кирет. Бул жанагы тег арада жайгашкан, алыскы жерлерде жайгашкан. Өкмөттүн милдети бул жерде жана инфраструктура маселеси менен жардам берүү.
Алтынай Сейтбековна, эл аралык аналитикалык топтор, басылмалар Кыргызстанды дүйнөдөгү эң жакыр 10 же болсо 50 өлкөнүн катарына кошуп жазып жатышат. Буга Кыргыз өкмөтү кандай жооп бере алат?
Эми мен ойлойм, бул өтө эле мындай туура маалымат эмес го, анткени мен ойлойм элүү эң да эми мен ойлойм биз буга кирбейбиз. Мен жаңылбасам бир жыл мурун айтылган болуш керек, биз кедей мамлекеттердин арасынан чыктык деп. Ошондуктан мен ойлойм бул анча деле туура эмес маалымат окшойт. Бирок албетте толугу менен биз мына абдан мындай бир өнүккөн өлкөлөрдүн арасына дагы кирбейбиз. Бирок ошону эметиш үчүн абдан көп деген аракеттер жумшалыш керек. Ошол жанагы мамлекеттик инвестициялык программанын негизинде келген акча каражаттарды туура пайдаланып, коррупцияны жоюу, ошол экономиканы инвесторлорду жалпы жөн эле кур сөзү менен эмес, чыныгы иш менен тосуп алуу, аларга шарт түзүп берүү, инвесторлорду коргоо. Мен ойлойм и не только жанагы чет мамлекеттен келген, өзүбүздүн ичибизден чыгып аткан инвесторлорду дагы коргоп, аны үчүн жанагындай салык органдарында, таможня органдарында, милицияларда толугу менен коррупцияны биз жоюшубуз керек. Ошондо биз болсо могу налог салык төлөп аткан кудайга карашыбыз керек. Анткени биз баарыбыз тең ошолор төлөгөн салыктан жашап атабыз. Анан ошондо алар болсо инвесторлор, бизнесмендер иш орундарды ачса, ошондой жакырчылыкта жашаган эл дагы жок болот. Анан баары тең коррупция жоюлса, налог төлөшөт. Налог төлөгөндөн кийин биздин доходная часть бюджетибиз өсөт. Ошонун баары тең бир механизмде муну жалпы эле жөн эле пособие берип коюп маселени чечтик деген болбойт. Пособие төлөш үчүн дагы анын көлөмү дагы чоң болуш үчүн албетте экономика өсүш керек. Бирок эң негизгиси биз өзүбүз дагы ар бир киши кичине мындай иждивенческий моундай маанайдан чыгышыбыз керек. Аракет кылып. Бүгүнкү күнү мына көптөгөн мындай жаш үй бүлөлөр мисалы үчүн пособие алат экен. Бирок ошол эле убакта мына бул жанагы биздин социалдык коргоо министрлиги айтып берип атат да. Бирок ошол эле учурда биз жумуш таап мына ушул жерге барып иштебесек иштегиси жок дейт. Сразу эле мындай бир чоң акча тапкысы келет балким же кандайдыр бир абдан бир аябай мындай бир жакшы жумушка сразу орношоюн дейт. Бирок мен ойлойм бекер үйдө жатканча пособие алганча мен ойлойм любой жумуш менен эмен жумушка айтат макул болуп ошону иштеп аракет кылыш керек да.
Вице-премьер-министр Алтына Өмүрбекова менен Бактыгүл Чыныбаева маектешти. Ушуну менен анан апта темасын жана азаттыктын кечки берүүсүнүн кезектеги жарым саат уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.